Fyrir synduga menn, þriðji og síðasti hluti. Britta Torvík stóð við eldhúsgluggan og strauk barstfottin. Við og við leit hún í áttina að landsetahúsinu, en handan þess ást fyrsti spottin af veginum að Salabæ, rétt áður en hann lá á kirkjuvegin á brekkubrúninni. Mars sólin skein á fannirnar í skærri ofbirtu. Britta fór í huganum yfir það sem gerst hafði þessa viku. Fyrst fréttirnar íhlutun stórvelda yfir Svíþjóð, svo biðin eftir friðarskilmálunum og loks hinn óttalegi morgun. Kösta hafði grátið þess og barn. Sjálf varð hún gripin sterkri öryggistilfinningu eftir allan spenningin, tilfinningu sem gerði vart við sig þvert gegnum nýsting þessa harmleiks. Það var ekki það eitt að hún gleddist vegna allra þeirra barna sem erðu leist úr drauga klóm loftárása ógnanna eða samfagnaði öllu þeim mæðurum sem gætu aftur sent börnin sín út í sólskinnið að leika sér án þess að þurfa að vera á varðbergi gegn véladýn í fjarska. Það var ekki heldur hugsunin alla þá stríðandi menn sem myndu aftur mega sofa út án þess að verða vaktir af nýjum herblæstri. Dýfst skengst var það annað. Hún hafði ekkert inngripin í pólitík og innst inni bjóst hún ekki heldur við að maður hennar, né aðrir fyrirliðar sveitarinnar hefðu mjög mikið vit á henni heldur, svo margt sem þeir töluðu, en hún átti djúbstætt og barnslegt guðstraust sem var hert í skóla bænarinnar. Hún fann hvernig guð lifði og starfaði allstaðar, hvernig stjórn hans fléttaðist inn í smæstu viðfangsefni eldhús og vöggu og hún treysti því hiklaust að þessu væri ekki öðruvísi háttað í flóknum málefnum hinn stóra heims. Henni fannst að huggun frá guði sjálfum að hann lét snjóa svona mikið einmitt hinn myrka miðvikudag og lét svo sólina blessa það skína svona skært þegar hver stund var þrungin af þjáningu vegna þess að maður vissi að vesalingsfólkið var að taka saman pjönkur sínar og yfirgefa jarðir sínar og hús austur í Karelíu. Það var sem Guð hefði vilja segja, já, börnin mín, svo vonda hafiði gert veröldina, en nú breiði ég hvítt klæði friðþægingarinnar yfir saurinn og blóðflekkina, eins og ég breiði hvítt klæði Krists réttlætis yfir ykkur öll í skýrninni, eins og ég íklæði syndaran sama réttlæti ef hann trúir, eins og ég að lokum skal breyða hvítan líndúk friðþægingarinnar yfir vesalingshjarta þitt á banasænginni ef þú sofnar í trúnni á verðskuldun Krists. Britta Torvík var frá bernsku mótuð af gamaldags, fastri og kirkjulegri lútersku. Hún hafði lært að lifa í ljósi Krists staðgangandi þjáningar. Hún vissi að öll heimsrásin snerist mikla fórn sem Guð hafði fært til þess að geta bætt og friðþægt og þurf ekki að dæma alla þá synd sem svo oft sökkvir örlögum manna og atburðum sögunar í svarta nótt. Þess vegna sá hún aldrei aðeins myrkur, heldur alltaf ljósið að baki þess. Oft fannst henni maður sinn eilítið á lofti í ákefð sinni og gera alltaf hugarþrautum og í þunglindu kappi sínu að slást við vindmyllur. En hún fann hvernig hann uppgötvaði að lokum það sem máli skipti oft í hrifningu barnsins og hún þakkaði Guði fyrir það. Barnið skreið undan borðinu þar sem hún hafði setið og vafið tuskum brúðuna sína. Prestsfrúin fylgdi henni með öðru auga án þess að leggja frá sér verkið. Síðdegissólin var rétt komin á gluggan og málaði tvo gullna reiti á gólfið. Barnið var komið þangað og var umvafið sólskinni. Móðirinn horfaði þetta útundan sér, en einmitt þess vegna sá hún það í eins konar óvirkilegri birtu og fór að hugsa að þetta væri eins og mynd af skýrninni. Guð hafði dregið ljós bauð kringum barnið hennar. Það var í Kristi, eins og Biblían orðaði það, innan við landamæri friðþægingar og hjálpræðis ríkisins. Hún hafði oft á þessum vetri hugsað hvaða þýtti fyrir sjálfa hana. Ef það versta kæmi fyrir, ef Guð yrði að taka Gösta, ef hún einhvern daginn yrði að flýja út á hjarni með barnið í fanginu eða sitja í kjallara og þakka niðri í grátandi barni sínu, mynd hún samt á hverri stundu finna Guðs hönd umlíkjanað þétt og traust og í föðurlegri blíðu. Hún myndi því þrátt fyrir allt geta skilið það við sig, hvort sem það yrði hún sjálf eða barnið sem eftir yrði hér niðri. Þetta veitti henni líka hugrekki til þess að njóta bjartrar, hólátrar gleði yfir barninu sem hún hafði borið undir hjarta sínu þennan dapra vetur. Bláum skugga hafði brugðið á skaflana og þegar hún leit upp var maður hennar að ganga í hlað. Hún flýtti sér út í dyrnar móti honum. Hann var alvarlegur. Hún spurði kvíðafull, hvernig líður? Hann svaraði stutt og hljómlaust, frú Agneta dó hálf þrjú. Hún leit niður. Hann fór þegjandi úr frakkanum. Læknirinn gerði allt sem hægt var, en það var ekkert hægt að gera. Hel stríðið var að byrja þegar ég kom, og þó er þetta gleði og friðarfrétt hjá hinu, Agnes er dáin. Hún hljóðaði og féll í fangans. Hann strauk hárennar úrræða laus. Það var hringt meðan ég stóð við. Barnið er lifandi. Drengur. Hún komst aldrei til meðvitundar aftur. Vina mín, barnið mitt. Hann hélt henni fast í fanginu. Hugsanirnar byltust hver aðra. Bráðum átti konunas að ganga út í sömu lífshættu. Hann sá fyrir sér gömlu frúna á Salabæ, blá svarta í vöngum með andköfum. Hún hafði fengið vonda kvefsótt fyrir röskri viku, fengið bata af súlfalifjum, komist á fætur og stjá, en lagst aftur í heiftugri lúnabólgu. Samtímis hafði Agnes farið á fæðingardeildina. Símafregnin hafði komið eins og reiðarslag. Hann fann reiðina blossa upp í sér. Var hann ekki orðinn tvöfaldur morðingi nú, hann Gunnar? Þetta hefði aldrei komið fyrir Agnetu ef hún hefði verið kyrt í línkaupangi í vetur. Og Agnes, vöðvar hans þöndust í bræði, Britta tók eftir því. Hún leit framan í hann. Ekki horfa á það sem að baki er, aðeins fram og upp. Eftir stundar þögn sagði hún lágt, hvað verður drengin? Nú hefur Guð gefið Gunnari síðasta tækifæri til yfirbótar, sagði Torvík með höstum hátíðleik. Frú Agneta fékk sem sé ekki tækifæri til að ættleiða hann. Nú er hann aðeins móðurlaust utan hjónabandsbarn sem Gunnar getur leikt út fyrir 30 krónur á mánuði. Geri hann það, þá er hann dæmdur. Það er engu líkar en Guð sé að láta Gunnar gangast undir síðasta stóra prófið með öllu þessu. Nú blasa við honum allar illar afleiðingar sjálfselsku hans, svo ægilegar að það fristir mannum hjartað. Ef hann forherði sig nú, hann greip fastum herðarinnar, svo brast hann í grát og þrýsti stóra ljósa höfðinu á öxlennar. Britta, Britta, hann má ekki forherða sig. Heyrðu, ég hræddur við hann Gunnar stundum, óttast hann eins og einhvern illan mátt. Það eitthvað djöfulegt í leyni bak við augun hans. Ég gæti trúað honum til að gera það sem ljótt, aðeins af því að það ljótt, og brosa elskulega á eftir og tala Jesúm. Þannig verður andkristurinn þegar hann kemur. Þey, drengurinn minn, hún strauk honum hárið eins og barni. Svona má maður ekki tala. Ég hef séð þetta líka, en vinur minn, svona erum við öll þegar komið til botns í skemmdu hjartanu. Hjá hverju einasta okkar leynist samþykki við hið illa sem Guðs náð ein getur haldið aftur af. En Guð er mátturi en allt illt í veröldinni. Hún endurtók þetta hægt, lagði áherslu á hvert orð eins og hún sjálf hefði náð taki á einhverju föstu fyrir utan sig. Guð er mátturi en allt illt í veröldinni. Kvöldhringingin steig mót heiðum himni sem skipti gulgrænum fölva og glóroða. Dagurinn var að slokna, en það var sem hjarn og himinn hefðu safnað í sig svo mikilli birtu að þau gæti ekki hætt að lýsa enn stund. Arvidsson á setri gekk hægt í laun hálli mjöllinni upp plægða hjalla staðarbrekkunar. Þegar hann heyrði klukknahljóminn naman staðar. Það sást að hann hikaði, svo mjakaðist höndin upp og rjálaði við hattbarðið. Hatturinn fór ofan, hann stóð andartak álútu höfði og lokuðum augum með hattinn á brjóstinu. Svo sett hann hattinn á sig og hélt áfram sinni þungu göngu. Þessi burðarmikli bóndi hafði sérstaka ástæðu til þess að fara að sið gamla föður síns í dag, þótt hann væri annars ekki vanur að taka ofan þegar klukkonum var hringt og þótt hálf sveitin gæti séð til hans þar sem hann stóð þarna í brekkunni. Hann hafði beðið guð kraft til fararinnar heim á staðinn. Hann nam enn staðar á brúninni og horfði yfir sveitina. Hjarnið var að byrja að blána, klukkurnar voru þagnaðar, reykirnir stigu eins og hvítar kempur þráðbeint upp í loftið. Allt var orðið breytt frá því hann var barn. Þá sáust hvergi þessi ágætu gripahús og hlöður sem nú voru á hverjum bæ í hæfilegum fjarska frá íbúðarhúsinu. Og þá var skemma við skemmu með fram staðarveginum og þyrping af hesthúsum hjá kirkjunni. Nú var kirkjukvollin að heita Auður. Ef þetta hefði verið eina breytingin, en voru ekki kirkjubekkirnir auðir líka? Var ekki búið að rýma frá öllum fornum dygðum, sæmt og sjálfsvirðingu, guðsókta og réttlætisvitund, svo að urð, eigingirni og fýstna lágorðið ber við? Hefði einhver sagt fyrir 40 árum að slíkt myndi gerast í auðavassókn og í heiminum sem gerst hefði síðasta árið, þá hefði verið talin geggjaður. Hann varp öndinni og hélt áfram heim að staðarhliði og upp á hlað. Eins og venja hans var, gekk hann beint inn án þess að kveðja dyra, fór úr yfirhöfninni og gekk áleiðis til skrifstofudyranna. Prestur hafði heyrt fótatakið í forstofunni og var staðin upp. Þegar Arvidsson kom inn, gekk hann glaðlegur á mót honum, en hann stóð kyrr í dyrunum. Barmurinn var þaninn, armar héngu niður og hnefarnir voru kreftir eins og hann væri að safna öllu afli sínu til ítrasta átaks. Hann horfði beint fram, augun líflaus, orðin hrutu eins og högl. Sjenstett er fallinn. Prestur snarstansaði, hendurnar duttu ofan með síðum, hann greip í borðblötuna. Hann steig þungum skrefum til sætis síns aftur og datt á hnén með armana fram á borðið ofan á bókum, blöðum og bréfum. Hann spennti greipar og lét höfuðið fallast fram á borðið. Arvidsson settist í sófann. Hann huldi andlitið höndum. Þannig voru þeir vanir að gera þegar þeir báðu saman. Það var dauða þögn. Hvorugur vissi gjörla hve lengi þeir sátu svona. Presturinn leit upp. Augun voru þurr og sviplaus. Segðu meira, sagðan og settist á stólinn. Arvidsson tók seint til máls. Það var hringt að Salabæ eftir hádegi. Karín tók á móti fréttinni og hringdi strax til mín. Það var handsprengjubrot. Hann dó á sjúkrahúsinu tveim dögum eftir að friðurinn kom. Það var ekkert frekar að segja. En mörg var spurningin eftir samt sem skar sig inn í hjörtu vinanna beggja. En hvorugur sagði neitt. Presti datt í hug það sem Lotta gamla í drengsmörkum var vön að segja best að fela það, en hið innra sveið og blætti opin und. Loks spurðan, hvað verður nú drengin? Hann verður að bera nafn móður sinnar. Úr því að Sjenstett játaði fyrir mér getum við tekið lífeyri handunum af dánarbúinu. En rétt til arfs fær hann ekki. Við verðum að hafa fund og útvegunum fóstur á heimili eða barnahæli. Prestur studdi höfði á hnýtta hnefa og hvíslaði svo að vart heyrðist. Drottinn, drottinn, hvernig gastu þetta? Þeir rættust við hríð með löngum þögnum. Svo stóð Arvidsson upp. Ég þakka þér fyrir að þú komst sjálfur með fregnina, sagði prestur. Vegurinn er orðin ennþá mjórri fyrir okkur. Við verðum að læra sjá ekki en trúa þó. Þeir gengu fram. Þegar þeir tókust í hendur að skilnaði, sagði prestur Í kvöld erum við leystir af varðstöðunni. Hann hugsaði sig Hvað er orðið langt síðan? Síðan þriðja sunnudag í aðventu, sagði Arvidsson. Þrír mánuðir. Þriggja mánaða stríð. Aldrei hef ég háð harðara bænarstríð. Nærri eins langt og Finnlandstríðið. Og til einskis eins og það. Pálmasunnudagur komin, sama bjarta sólskin og sama kólga. Á staðnum var óvenju hljótt. Það átti að vera altarisganga og því var ekkert matarumstang. Prestur gekk aftur og fram í stóra sal. Hann var með skriftarræðuna í hendinni en átti erfitt að einbeita huga sínum. Það var uppreisn hið innra með honum. Hann var sigraður, lostinn til jarðar. Hann vissi að hann mátti ekki þrátta við Guð og samt ruddist spurningin fram aftur og aftur. Drottinn, hvernig gastu þetta? Drottinn, hefur þið ekki heitið að gera það sem tveir eða þrír koma sér saman að biðja í þínu nafni? Britta kom inn úr stofunni. Þar hafði hún sinn litla einkakrók og hafði setið þar í kyrð nú eins og aðra morgna. Það var ómögulegt að segja að Britta Torvík væri fríð kona, síst núna, en samt geislaði eitthvað frá henni sem kom manni hennar til að nema staðar. Hann hafði ekki séð neitt svipað síðan hann kom til gömlu frú Agnetu forðum í febrúar. Hefurðu tíma handa mér, spurði hún og leit á ræðublöðin. Sjálfsagt vinna, hvað var það? Ætlar það lofa mér að gera bón mína? Prestur brosti. Ef við höfum efni á því, þá... Ef ég lofa fyrirfram að kosta það af matarpeningunum að mestu kosti næstu þrjú árin, nú brosti hún opinskátt. Þá er best að þú gerir eins og þú vilt. Þá vil ég ráða því að við ættleiðum drengin hans Gunnars. Prestur sneri sér á hæli, nam staðar fyrir framan hana og greip fast herðar henni. Guð blessi þig, Britta, en hefurðu hugsað út í hvað þú ert að gera? Ég held það. Veistu að það er ekki greitt neitt með börnum sem eru ættleitt? Hún leit undrandi upp. Nei, það vissi ég ekki, en mér hefur aldrei dottið nein með gjöf í hug. En hefurðu hugsað út í hvað við færumst í fang? Britta, þorirðu þetta? Ég er hræddur við augun hans Gunnars. Hann var haldinn, ef drengurinn er eins. Hugsaðu út í hvað við tökum inn á heimilið. Það gerir okkur ekkert, en börnin okkar. Gösta, sagði hún fastmælt, Guð er mátturi en allt myrkur veraldar. Jesús hefur þá fyrr læknað haldna menn. Hann var enn á báðum áttum. Þá sagði hún lágt. Í fyrra dag sagðirðu að Guð væri að láta Gunnar gangast undir stórt próf. Heldur það ekki að hann sé að láta okkur gangast undir jafn mikið próf í dag? Hann gekk út af glugganum og horfði út ráðalaus. Í þrjá mánuði hafði hann barist árangurslausir í baráttu fyrir sálu Gunnars. Þessir þrír mánuður höfðu slitið honum alveg út. Átti hann nú að fara að berjast í mörg ár, máske ára tugi fyrir drengina Gunnars. Myndi hann hafa orku til þess? Hann blygðaðist sín. Hann myndist Brittu og sá hvað hún færðist í fang. Þvottar, vökur, saumar, áhyggjur og ábyrð endalaust. Allt tvöfalt fyrir barn manns sem hún hafði aldrei haft tiltrú til. Já, hér mátti hann blygðast sín. Hann hafði verið að ásaka Guð að hann skildi fara aðeins og hann gerði. Á meðan hafði Britta hins vegar verið að spyrja Guð hvað hún ætti að gera. Hann sneri sér við. Britta mín, það er eftir heimska að ákveða svona mikilvægt mál án frekari umhugsunar, en ef þú vilt leggja þetta á þig, þá ætla ég ekki að hika. Og sé það heimska sem við gerum, þá hugsa ég að það sé heimska eftir Guðs hjarta. Hún gekk til hans, kyssti hann og sagði, þakka þér fyrir. Hann roðnaði vandræðalega eins og drengur. Hún hafði óafvitandi hnykkt sig leið og hún þakkaði honum. Hann óskaði sér niður úr gólfinu, en hann fann að hann verðskuldaði þessa auðmýkingu. Guð blessi þig, barnið mitt, stamaðan. Þú talar þá við Arvidsson. Hann kinkaði kolli til samþykkis. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði þakkir, gaf þeim hann. Hann lyfti hendi til blessunar yfir gamla kaleikinn meðan hann flutti innsetningarorðin. Sólin skein inn úr suðri, geislin snart gildan barmans og sló lyftrandi ljósi á hann að innan svo að vínið glóði, rautt eins og blóð, bjart eins og gull. Og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er kaleikur hins nýja testamentis í mínu blóði sem fyrir yður er úthelt til fyrirgefningar syndanna. Þegar hann flutti þessi orð og gerði krossmarkið yfir kaleiknum, fann hann að hann fór að titra. Alltaf var ofurvald þessa leyndardóms hið sama þegar hann var í næstu nánd hans. Í dag mátti segja að hann sæi sín. Það var sem glitrandi silfurskálin með víninu breyttist í hjarta sem var skapað úr geislum yfir jarðneskrar dýrðar fullt af blóði sem var hreinsandi, friðþægjandi, eilíft, guðdómlegt og samt heitt og lifandi eins og ylur vinar handar. Þetta geislandi hjarta var miðdepill allrar tilveru. Það snerust sól og heimar, það snerust sundurleit atvik sögunar í síkvikum öldugangi og í víðum sindrandi sveigum tilbáðu serafarnir. Það glóði frá grundvöllun heims, ljós þess lísti myrkri á morgni sköpunar og trén í paradís sunguði í lof með blaktandi greinum. Þá dimdi á jörð, trillt brimalda afskræmdra lima og blóðbendu stríðandi skrokka veltist fram, loftið skalf af angistarópum og formælingum. Himinin hjúpaðist rauðum riðandi flókum og óhjákvæmileg hegning réttlætisins blikaði í þeim eins og brugðið sverð. Þá sveif hið geislandi hjarta eins og sígandi sól ofan yfir brimið. Það hneig í svartar öldurnar sem luktust hvæsandi yfir skæra barma kaleiksins. Hið heilaga blóð rann í glóandi straumum yfir saurinn og skörnótt slitrinn í löðrandi brimsogi mannhafsins. Þá varð undrið. Eins og bylgjan skolar sandin af klöppinni, eins skolaðist blóðið og saurinn brott. Einstakir menn komu í ljós, listir úr hinu æðandi öldusogi, þeir hófust hægt upp og beindu undrandi sjónum sínum að kaleiknum sem hafði stíð í nýrri dýrð upp úr svörtu djúpinu og stóð nú eins og fáuð klöpp í breminu miðju. Yfir þar var hár og heiður himinn, sólin skein og englarnir sungu, það er fullkomnað. En þá skalf hið dimma sog og kiftist til, en vonleysið og afskræmið í ítökum þess var horfið. Öfl undir djúpana sneru sér undan og huldu auglið sín til þess að þurfi ekki að líta ljóman frá kaleiknum. En mennirnir þyrptu stumman til þess að teiga líf og friðþægingu úr geislandi djúpum hans. Meðan þessum sínum brá fyrir hafðan lokið innsetningarorðunum og nú fjall hann á kné til þess að biðja faðir vor. Hann var hljóður andartak í þögulli tilbeiðslu leyndardómsins. Hann fann hvernig allt lá eins og fórnar gjafir fyrir altarinu. Það var sem hann hefði lagt að á gólfið á gömlu hellurnar sem breyttust í eilífa undirstöðu kirkjunar frammi fyrir hástóli himnanna. Þar lá byrði hans eigin vangetu, hans eigið skorpna hjarta sem ekki hafði megnað að bjarga Gunnari og máttlausar bænir hans sem líktust sundur tættum blómum. Þar var allt kvala farg þessarar viku, hinir föllnu finnar, eittu heimilin og brenndu bæirnir. Þar var deyfð og dauði safnaðarans, sóknin með bílum og kotum eins og á uppdrætti, dökkir flekkir lauslætis og andvaraleysis kringum bæina. Þar var Agnes í ólífis blóði sínu, bleik með lokuð augu. Og þar lá Gunnar, dáinn, með kápuna að líkklæði og blóðflekki á höfðinu sem hann hallaði að altaristéttinni. Meðal allsins vegvilta og brákaða kraup hann sjálfur, syndari meðal syndara. En uppi yfir á altarinu, en þangað dyrðist hann ekki að lyfta augum, ljómaði ljósið kaleikinn, hinn friðþægjandi leyndardómur var viðstattur. Drottinn, hinn saklausi, var dáinn í syndara stað. Hann var upprisinn til þess að lifa sem frelsari og þessi fórn var miðdepill tilverunar, lifandi hjarta alheimsins. Svo færði hann sjálfan sig og allt sem hér var af mannlegum meinbögum og skemmdu lífi sem fórn verðlaus sori sem hér hvarfin í fórnina miklu á altarinu sogaðist upp af geisla flóði hennar og sameinaðist blóðinu sem hreinsar. Meðan hann lauk við faðirvorið var hann þess viss að það væri fullkomnað. Eins og faðirinn forðum hafði framselt son sinn til þeirra písla sem fóru langt fram úr því sem nú kramdi og kvaldi heiminn, eins mundi hann í takmarkalausum kærleika gefa allt sem gefið varð dag eftir dag. Hvað svo sem fyrir kæmi, þá hlaut að spretta af yfirgnæmandi miskunnsemi. Jafnvel yfir ógagnsæjustu gátunum ljómaði vissan að búið væri að gera hið ítrasta sem auðið var og að Guð leti ekkert ráð tilsparað til þess að bjarga því sem hugsanlega var að bjarga af vondu og glötuðu mannkyni. Skildi hann þá kvarta? Skildi hann ugga og spyrja? Þeir voru fáir sem komið höfðu til kirkju í kuldanum og hringur altarisgesta varð þunnskipaður. Þegar prestur deildi út brauðinu, sá hann að það var eyða þar sem sjenstett hafði kropið þriðja sunnudag í aðventu. En alveg við og á sama stað og þá kraup Arvidsson með vinnugreiparnar spenntar svo að hnúarnir hvítnuðu. Eftir embætti gekk hann hægt heimaleið með Brittu við hönd sér. Þau töluðu fátt. Vegna ófærðarinnar urðu þau að taka krókin yfir kirkjuþorpið. Í leiðinni skruppuðu hann á pósthúsið og tóku pósttöskuna. Þegar þau hafðu kvatt Arvidsson og voru komin spölkorn upp staðarbrekkuna, sagði Britta, hvað væri lífið án kirkjunar? Og hann kinkaði kolli hljóður. Fleira fór þeim ekki á milli. Þegar heim kom fór hann inn á skrifstofu til að líta á póstinn, meðan Britta hugsaði kaffið. Í töskunni var páska kveðja frá vini hans á Skáni og svo móleitt kriplað bréf sem virtist hafa verið hnjaskað óþyrmilegum fingrum. Það gat verið flutningsvottorð eða tilkynningum nafn. Hann snerði annars hugar fyrir sér og varð allt í einu sem steini lostinn. Það var stimplað af hernaðar eftirlitinu og skriftin, klunnaleg með blek blýjandi, gat ekki verið annars en Gunnars. Fingurni skulfu, svo hann var að því komin að missa bréfið. Fyrsta hugsunin sem hann vogaði ekki að hugsa til enda var að Gunnar væri á lífi. En sú von hvarf þegar hann leit á póststimpilinn. Bréfið var skrifað á undan dánardægri Gunnars, hafði aðeins tafist vegna eftirlitsins. Það var bréf frá dauðum manni sem hann hélt á. Hann settist. Hann áræti ekki að opna það. Líf og dauði hengu á skjálfandi þræði fyrir framanann. Það blikaði á vogarskál, eilífur úrskurður með fargi endalausrar framtíðar mundaði sverðsoddinum að þessu bréfi. Hann þorði ekki að lesa það. Átti hann að fara til Brittu? Nei, ef þetta var það versta, þá skildi hann taka á móti högginu sjálfur. Hann spennti greipar. Þá myndist hann sínanna í kirkjunni. Leyndardómur friðþægingarinnar fór að óma lágt fyrir eyrumanns eins og ljúfur hljómur, án orða og án tóna, aðeins sem andblær frá þeim kærleika sem bar refsingu illgjörðamanna og var syndur líkur. Hann syngdi bréfið og sjálfan sig í hjartastað, tók svo vasabókarblað og las. Kæri gamli vinur, ég reyni að skrifa allt sem ég ber áður en fingurnir dofna í kuldanum. Það er löng saga. Við erum nú í herlínunni. Stríð er engin leikur. Í gær var gerð hörð sprengjuhríð að okkur. Einn strákana missti fótinn. Ég sat hjá honum. Hann hafði aldrei séð föður sinn skinnið, rótlaus frá upphafi vega upp á kant við lífið. Svo var hann að lokum lentur hér með blóðugan stúfin vafin í buxnaskálmina. Þá bráðnaði eitthvað hjá mér. Mér datt í hug barnið mitt sem ef til vill var að fæðast í dag og aldrei mundi sjá föður sinn heldur. Ég hugsaði Agnesi sem mundi liggja ein á sjúkrahúsinu án þess að eiga neitt til að hverfa heim til. Og ég hugsaði Ingu sem ég rak út í skilnað til þess að hafa gleðina af því að vera siðbótarmaður. Mig veldi við sjálfum mér. Mest af öllu veldi mér við ljúfumennskunni sem ég hefði gert að íþrótt. Það var skjöldurinn sem ég bar móti allri gagnrýni. Hún var ráð til þess að mega lifa ótruflaður, án árekstra, metin og velkomin og í friði fyrir samvisku minni. Það er djúft á tárum í þessu kalda lofti, en ég hef verið lumpnari í hjartanu en svo að maður getur hristað af sér. Nú er verkurinn frá. Jesús læknaðan. Hann batt mig forðum í kirkjunni. Nú hefur hann leyst mig. Ef ég kem aftur lifandi, ætla ég að fá mér starf í skógum Norrlands. Ég ætla að reyna að gera Agnesi úrlausn. En í auðavassókn vil ég ekki láta sjá mig framar. Ég skil að það hlýtur að stafa illur máttur frá minningunum. Nú byrjar stórskotaríðin aftur, djöfulegir kvinir og öskur. En hjá mér er friður, loksins. Fyrirgefðu allt, þökk fyrir allt. Guð varðveiti ykkur. Þinn gamli vinur og tárabróðir, Gunnar. Sólin skein á mjöllina fyrir utan sem glitraði í yfir jarðneskri birtu. Allt var ljós, handan heiðblárar himinkvelvingar ómuðu ósegjanlegir sigur söngvar. Torvík sá ekkert og heyrði ekkert. Allt var sindrandi geislaglóð og hljómar sem ekki samanstóðu af jarðneskum tónum. Hann megnaði ekki einu sinni að stama fram þakkargjörð. Hann var sjálfur hrifin upp til annars heims þar sem allt var takmarkalaus fögnuður og gagntæk gleði og hver taug veru hans varð strengur sem tók undir hinn eilífa lofsöng af vörum serafanna. Hann komst aftur til sjálfsín. Hann gekk út til Brittu. Hún skildi fyrst verða gleðinar aðnjótandi. Því næst ætlaði hann að þjóta að setri. Bergmál af orðum spámannsins ómaði í huga hans. Hversu yndislegir eru á fjöllunum fætur fagnaðarboðans sem gleði tíðindin flytur. Fleirum var ekki þessi guðs fagnaðargjöf ætluð. Þau skildu hlutskipta henni aðeins með gamalli konu sem þegar hafði gengið upp að himnesku há altari hinnar sigrandi kirkju og með þeim vængjaða herskara sem lístur upp fagnaðarópi hverju sinni sem að sér lítinn bróður á jörð hefja augu sín til himins og láta laðast til guðs, sigraður af kvala þrunginni dýrð krossins og hreinsaður af fórninni sem er friðþægingin fyrir syndir mannkynsins. Hér var lesin bókin Í grýtta jörð eftir Bú Hjerts í þýðingu Sigurbjörns Einarssonar.